prosazujeme zrušení ministerských postů pro evropské záležitosti, pro vědu i pro legislativu.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Ministerstvo pro evropské záležitosti má před sebou nejspíš svůj poslední měsíc. Nově vznikající vláda ji totiž chce zrušit. Jak to vidí dosavadní šéf rezortu? Povedlo se jeho ministerstvu přesvědčit občany o smyslu plnosti Evropské unie nebo eura? O tom všem bude tento díl bruselských chlebíčků. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z Prahy. A ve studiu se mnou je můj host, končící ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí STAN. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání, i když už jsem končící.
No, jak se to poslouchá, protože nejenom končící, ale vlastně dost možná taky poslední, minimálně na nějakou dobu.
To je, musím říct, mnohem smutnější. Ten můj konec zaprvé možná není ještě úplným koncem a hlavně já už jsem se na to chystal dlouho. Já jsem vlastně odešel do penze už v 21. roce, když jsem se vrátil ze své poslední mise v Kuvajtu a měl jsem pocit, že tím už je hotovo, pak se to všechno tak těma volbama zamotalo, takže já už vlastně přesluhuji o 4 roky a byla jasná dohoda, že prostě to je poslední štace. To, že nebude ministr pro evropské záležitosti, to mě je líto mnohem víc, ale asi s tím taky nic neudělám. Já už jsem to říkal mockrát, podle mě existence té funkce ministra je, řekněme, jakýmsi signálem, co se dneska říká, nebo vzkazem, nebo znamením o tom, že ta země, která má ministra, bere svoji pozici v Evropské unii a pozici Evropské unie ve své domácí politice velice vážně a seriózně. Protože zkrátka, když na něco máte speciálního ministra, tak tomu dáváte nějakou váhu. Když máte ministra pro rybolov, což my tady asi nemáme, tak to znamená, že rybolov je třeba v Norsku nebo v Dánsku důležitá záležitost. Když máte ministra pro sport, je to prostě jasná zpráva o tom, že sport je pro tu společnost důležitý a tak dále, a tak dále. Jednotlivé země mají zkrátka ty priority různě a tohle je ten vzkaz, který já si myslím, že není úplně pozitivní, protože prostě v Bruselu dost pochopí, že ten akcent na evropskou, naší evropskou dimenzi, naší politiky bude v tuhle chvíli slabší.
No tak když jsme u toho, tak co vlastně to ministerstvo dělá zatím ještě pořád?
To ministerstvo dělá agendu, která nevznikla pro toto ministerstvo a nezanikne s tímto ministerstvem. Je potřeba nepochybně, aby existovalo nějaké místo v české vládě nejlépe, co nejblíž premiérovi, které bude harmonizovat, koordinovat, synchronizovat postoje Česka k těm jednotlivým agendám, které se v Bruselu rodí. Je potřeba taky říct, že oni se nerodí v Bruselu u nějakého zlého pana Brusela, ale rodí se prostě v nějakých kolektivních orgánech, v kterých Česko sedí, ať už je to parlament, Evropská komise nebo Evropská rada. Nicméně ta mašinerie produkuje poměrně velké množství norem, dokumentů a návrhů a nařízení a tak dál. A je potřeba k tomu mít jednotné české stanovisko. Já se to vždycky pokouším vysvětlit na lapidárním, ale dokonce existujícím příběhu vztah k tabáku. Asi vztah k tabáku má jiný ministerstvo zdravotnictví a jiný ministerstvo zemědělství. A je potřeba, aby Česko v tom Bruselu nebo v těch orgánech, kde se ta příslušná směrnice o tabáku projednává, tak aby Česko říkalo vždycky to samé. Protože jinak je obtížné máma něco vyjednat, když nevíte sami, jaká je ta pozice. Takže slaďování, harmonizování těch českých pozic těm jednotlivým směrnicím je to, co by měl dělat ten, kdo bude po mně něčím v Evropské unii.
No tak teď přemýšlím právě, když se prezentuje to, že ministerstvo se teda zruší, tím se ušetří spousta peněz, tak kdo to bude dělat a za jaké peníze?
Jak už jsem říkal, tak ta agenda nezmizí, byla tady před naším předsednictvím a před obnovením funkce. Já jsem 5. ministrem pro evropské záležitosti, takže to není úplně novinka a není rozhodně napsaná pro mě. Existuje poměrně početná a velmi kvalifikovaná sekce pro evropské záležitosti, která právě působí na úřadu vlády a podléhá přímo premiérovi. A ta bude tu práci muset odvést, bude muset právě jaksi slaďovat ty pozice a organizovat ty meetingy a sjednávat ty schůzky tak, aby se ty případné rozpory odstraňovaly. A kdo to potom bude prezentovat v tom Bruselu, to já teď v tuhle chvíli opravdu vůbec neumím odhadnout, protože nevidím do hlavy budoucího potenciálního premiéra, jak si to vlastně představuje. Je zjevné, že on má velkou ambici být tím hybatelem, tím hlavním tahounem těch evropských záležitostí sám. Kde na to bude schánět kapacitu, je jiná věc. Bude tak jako tak potřebovat někoho k ruce, kdo by mu prostě ty věci připravoval, předjednával, ale koho tím pověří, to já v tuhle chvíli nevím. Je tam určitě ve hře vrchní ředitel té sekce, který to bude jakoby bude muset odpracovat. Máme evropský odbor na ministerstvu zahraničí. a máme samotného pana premiéra, máme šerpu, nebo budeme mít šerpu. Zkrátka těch potenciálních lídrů téhle entity, která to bude nějakým způsobem dávat dohromady, je mnoho.
No a teď je otázka taky, kdo bude jezdit třeba na General Affairs Council?
To je zajímavé. Já si pamatuju, že svého času na General Affairs Council jezdil minister zahraničí. Myslím si, že i na Černínu se jim velice ulevilo ve chvíli, kdy už tam nemuseli, protože oni ty dvě rady Evropské unie zasedají většinou těsně po sobě, takže už je to tak i v tom harmonogramu v Bruselu uděláno, aby to ten jeden ministr případně stihnul jeden den na GACu a druhý den na PACu. Ale myslím si, že je to pro ten Černín docela zátěžová záležitost, takže vůbec nebyli proti tomu, když tam nemuseli. Vždycky s náma někdo byl z ministerstva zahraničních věcí, vždycky v té delegaci malinké, tak seděl někdo z Černína, aby to monitoroval a rovnou reportoval domů. Ale myslím si, že je to jedna z variant určitě, že tam bude jezdit někdo z ministerstva zahraničí.
No a ten zase budou muset ale tím pádem koordinovat se s tím úřadem vlády. Aby to nějakým způsobem fungovalo.
Samozřejmě, a tak to není neřešitelný problém. To je vlastně úplně jedno, jestli tam letí ministr, nebo jestli tam letí náměstek ministra zahraničí, nebo jestli tam poletí státní tajemník, který bude mít jenom speciálně tuhle agendu. Já to v tuhle chvíli nevím, jak to má budoucí premiér vymyšlené. Opakuju jenom to, ta agenda prostě nezmizí. Tahle práce je potřeba, je piplavá, náročná, někdy strašně protivná. Nevidíte vlastně žádný extra výsledek, protože většinou jenom zahlazujete věci, které by se neměly stát.
Co asi ale možná hraje rozdíl, když na ten General Affairs Council přijede právě ministr, nebo když tam přijede nějaký úředník, to asi roli hraje.
Je to tak, ono se v těchto sférách hodně hraje na ty hodnosti a na ten protokol a na to, na tu hierarchii. Takže když někde je ministr, tak je to zkrátka těžší váha, má větší prostor, víc se mu naslouchá a neříká nic o kvalitě toho ministra, aby to neznělo nějak jako příliš sebevědomně. Ale zkrátka ta funkce vám otvírá dveře nejenom na tom jednání GACu, tam vlastně 27 lidí a každý řekne za tu svoji zemi to, co má říct, ale když potřebujete jednat s někým z těch vyšších úrovní, s komisařem, tak jako nerad to říkám, ale evropský komisař se nebude scházet s vrchním ředitelem. A asi ani se státním tajemníkem. Ale když tam ministr, tak zkrátka dříve nebo později to slyšení dostanete se do té kanceláře a tam můžete vést ta jednání, která jsou potřeba. Takže to je jedna z věcí z přidané hodnoty toho, že je někdo ministrem a někdo není. Na druhou stranu, abych to nedramatizoval, těch ministrů pro evropské záležitosti je v té 27 vždycky tak půlka. Takže polovička zemí to řeší speciálním ministerstvem, polovička to řeší náměstkem ministra zahraničí, nebo státním tajemníkem, nebo juniorním ministrem a tak různě se to jmenuje.
No napadá mě, co teda za těch 2,5 roku, co jste, jestli můžete něco vytáhnout, co jste teda zažehnal?
Myslím si, že nejčastěji samozřejmě ty třecí plochy jsou kolem těch environmentálních záležitostí, obecně vzato. Protože třeba rybolov nás skutečně tolik nepálí, nebo zahnutost banánů, nebo vyhláška o tom, jestli co je džem a co je marmeláda. To jsou věci, kde bohužel je taky ta mašinérie plodí, ale prostě to jsou věci, které se odbydou velmi rychle. Ale tam, kde dochází k nějakému až ideovému nebo dokonce ideologickému střetu, tak logicky prostě ministerstvo průmyslu má na některé věci poněkud jiný pohled než ministerstvo životního prostředí. To je úplně klasický modelový příběh. Každý hájí to svoje a hledá se ten kompromis. A hledali jsme ho u ETS dvojek, hledali jsme ho u EU7 a tak dále. Nakonec se to vždycky podařilo, nakonec jsme vždycky nejenom, že jsme dokázali formulovat ten český postoj, a myslím si, že zrovna jedna z těchto ekologických věcí byla ta, která došla až na vládu, ale pan premiér neměl rád, když mu chodili věci s rozporem, takže jsme se snažili mu vyhovět. Ale nejenom, že jsme dokázali ten český postoj vyladit a nějakým způsobem ho formulovat tak, aby ho všichni mohli říkat, možná někdo si s tím sebezapřením, ale prostě byl to český postoj, takhle jsme ho říkali na všech těch institucích, ale my jsme hlavně dokázali už, to jsme se naučili si myslím za ty 4 roky velmi dobře, díky předsednictví především, vytvářet ty like-minded skupiny, jo? Že už jsme pochopili, že V4 dobře, to byla kdysi nějaká zavedená značka, která fungovala, ale už nefunguje, protože ty požadavky představy jsou odlišné v těch jednotlivých zemích, ale zjistili jsme, že jsme schopni se velmi dobře dohodnout s Dány, s Holanďany, Actus Italy. A jsou to vlastně ad hoc, podle jednotlivých případů vytvářené skupiny zemí, které to vidí podobně nebo stejně. A tam my jsme pak přicházeli s tím naším pohledem, hledali jsme ty, kteří jsou nám nejblíž a ti jsme postupně na sebe nabalovali. Na to jsou zase takové speciální mechanismy, říká se tomu non-paper, vydáte nějaký postoj, stanovisko a teď scháníte, kdo by ho s vámi spolu podepsal, abyste potom jakoby měli větší ten výtlak, jak se říká, tu sílu, tu váhu, s kterou pak můžete dál přesvědčovat i další a další. A to jsou samozřejmě nekonečně dlouhé procedury, kde zkrátka, když neumíte tohle řemeslo, když neumíte najít ty partnery, s kterými jste si nejblíž a jim třeba malinko ustoupit proto, abyste nemusel ustupovat v celé té kauze, tak zkrátka toho moc neprosadíte. Pak je tam ještě další dimenze, a to je to, v které jste frakci, což je zase taková věc, která v Česku je asi velmi málo srozumitelná, ale prostě čeští poslanci tam nekopou úplně za jednotnou českou myšlenku, protože jsou každý v jiné frakci. Některá je euroskeptická, některá je patriotická, některá je lidová, evropská lidová strana, která, já bych řekl, je nejkonstruktivnější a taky největší. Takže když máte ty poslance zkrátka v těch velkých vlivných frakcích, tak máte výrazně větší šanci některé věci dobře připravit a dobře projednat, než když se na tom okraji za tím sanitárním kordonem a zkrátka spousta lidí tady má pocit, že čeští poslanci v Europarlamentu jsou jednolitá parta, která prosazuje jednotnou pozici. Není tomu tak. Naopak ty vládní jednotky, ty by měly být schopny se domluvit, protože pozice vlády by měla být pokud možno jednotná. A pokud není úplně jednotná, je potřeba to zhladit tak, aby to tak zvenku aspoň vypadalo.
No já se chci vrátit trochu k tomu předsednictví, ne nezbytně předsednictví jako takovému, protože to vy jste ještě nebyl na tom ministerstvu, ale...
Ale byl jsem náměstek na zahraničí.
Byl jste náměstek, to je pravda. Ale během toho předsednictví se hodně mluvilo o tom, že tohle je ten prostor dostat ty Čechy do těch struktur Evropské unie, abychom tam měli svoje lidi, což byl právě pak ten úkol vlastně po tom předsednictví. Tak povedlo se to? Jsme na tom líp, než jsme na tom byli?
Jsme na tom líp, než jsme na tom byli, ale nejsme na tom zdaleka tak, abychom mohli být spokojeni. Někdo říkal takový vtip, že jsme zvýšili počet našich lidí na nejvyšších postech o 250%, to znamená ze 2 na 5, nějak tak. Zkrátka není to zdaleka dost, není to problém jenom Čechů, je to problém třeba i pro Němce, kteří jsou hluboce podreprezentováni, ale skutečně se teď poslední dobou podařilo na několik významných pozic dostat naše lidi, české odborníky, kteří nepochybně na to mají kvalifikaci, ale právě nemají často za sebou tu politickou schodu. To je zase, když se prostě v tom společenství chováte konstruktivně jako seriózní partner, s kterým se dá jednat, tak můžete někdy ten deal udělat, my vám tady podpoříme vašeho Giuseppa a vy nám podpoříte našeho Františka. Ale když se prostě hádáte se všema, říkáte ne, 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 tak toho moc nedomluvíte. Znova říkám, nejsme úplně spokojení, myslíme si, že minimálně ve 2 případech už jsme byli těsně u cíle, kdy vlastně najednou potom někdo někde nedodržel nebo nepodržel naše dohody, takže není důvod k potlesku, ale rozhodně si myslím, že jednak už jsou nějaké konkrétní výsledky a jednak jsou, řekněme, právě už vytvořeny ty sítě, které můžou fungovat. A další věc, která je dobrá, že vlastně jsme se pokusili a snad úspěšně vytvořili nějakou strategii, jak vlastně ty Čechy do těch bruselských struktur dostávat.
Pro ty, co to nemají úplně přehled, tak kam ti Češi přibyli? Kde máme teď svoje lidi zaháčkované?
Máme svoje lidi v kabinetech některých eurokomisařů, máme svoje lidi v evropských institucích. Teď jsem měl nedávno schůzku s soudci Evropského soudu, kde taky říkají, že by ještě nějaký prostor byl, ale předtím jsem se sešel s prezidentem toho Evropského soudu a ten velice chválil české odborníky. Někdy narážíme pořád ještě trošku na jazykový problém, protože ti, kdo umí perfektně anglicky, tak někdy neumí dobře francouzsky a naopak. Ale postupně se nám daří prostě dostávat lidi do vrchních ředitelských. Ještě nemáme DG, nemáme ředitele, ale už máme zástupce ředitelů. Máme členy v kabinetech těch jednotlivých evropských komisařů a myslím si, že tohle je ta síť, která by postupně měla bobtnat.
Protože vím, že vy jste si vytyčoval, že byste chtěl, aby se zlepšil postoj Čechů k Evropské unii. Tak jak jsme na tom? Ono to, když se člověk podívá na výsledky voleb, tak to nevypadá úplně pozitivně, protože ty dvě strany, my jsme před volbami procházeli ty programy a ty strany, které jsou proevropské, tak nějak jako ostřeji, což znamená STAN, váš a Piráti, tak dohromady mají tuším 20% zhruba, tak...
Všechno je relativní. Jo. Zaprvé STAN a Piráti, říkáte správně, jsou někde na 20%. Když si vezmeme před 4 lety, byli na 16%, jestli se nemýlím, nebo tak nějak. Čili my jsme ty dvě strany z té bývalé pětikoalice, které za 4 roky nestrácely voliče, naopak něco málo jich nabrali. Není to velký nárůst, ale přeci jenom vlastně my jsme nic nestratili. To znamená, že sama ta evropská myšlenka asi nestratila svoje podporovatele, ale samozřejmě i fungování pětikoalice, kde část byla více euroskeptická, část byla více eurooptimistická, tak už to samo o sobě vyžadovalo nějaké kompromisy, ale hlavně jsme naráželi společně i s těmi, řekněme, méně nadšenými zastánci Evropské unie ve vládě, narážíte na ten problém. Pokud není jednoznačný nebo aspoň dostatečně silný většinový společenský konsenzus, že naše země patří do Evropské unie a že to je prostě společenství, které nám nabízí prosperitu, svobodu, demokracii i bezpečnost, což je v tuhle chvíli možná to nejdůležitější. A máte tady velice silnou opoziční skupinu, vlnu, která říká, všechno z Evropy je špatně a oni nám tady berou naši národní suverenitu a národní hrdost a národní měnu, možná by nám chtěli sebrat a tak zkrátka ta případná vládní ofenzíva, ono by to něco stálo, prostě museli byste dát nějaký peníze do té kampaně, tak okamžitě budeme napadeni, že vlastně indoktrinujeme společnost nějakým škodlivým protinacionálním nebo protinárodním vlastenecko-zrádným vlastizrádným způsobem, že zkrátka indoktrinujeme to společnost něčím, co je škodlivé pro naší zemi. To je věc, kterou já s tím samozřejmě nesouhlasím, ale musím ji respektovat, protože jsem demokrat a dokud tedy nemáme tu základní schodu, tak je docela dobře možné, že teď ta nová vládní garnitura naopak nebude váhat a prostě nacpe nějaké peníze do propagace toho, že vlastně v té Evropě se nám daří špatně a že bychom měli vystoupit. Já si myslím, že to nestane. Ale kdyby se to stalo, byl bych první, kdo by stál na barikádě, jak to, že jak si tady za státní peníze ničíte budoucnost této země. A oni by mohli použít úplně stejný argument. Takže já si nemyslím, že prestiž Evropské unie klesá. Na druhou stranu samozřejmě sama Evropská unie nabízí pár bodů k diskusím o své oprávněnosti a řekl bych, že parafrázuju jedno známé úsloví, Evropská unie není dokonalá, ale naším cílem nebudíš ji rozebrat, ale udělat ji lepší. A to si myslím, že by bylo pěkné, kdyby se tahle země na tom dohodla a kdybychom našli to, proč je důležité a potřebné, abychom v Evropské unii byli a proč je to lepší, než když v ní nebudeme. A jakmile už tuhle schodu budeme mít, tak už potom samozřejmě není problém, aby média, veřejnoprávní média, vláda, všichni možné think tanky a já nevím kdo všechno, aby zkrátka unizono říkali, ano, má to svoje temná místa nebo má to svoje problémy, ale ten základní důvod, proč tam být, je tenhle a my ho musíme držet. Ale zatím takhle daleko bohužel ta společnost není. A samozřejmě zase moje oblíbené téma, čelíme velmi intenzivní, velmi sofistikované propagandě Ruska, které si nesmírně přeje, aby se Evropa rozpadla, nebo aby byla co nejslabší, aby nestála proti, aby si tak postupně mohli vyzobávat ty jednotlivé svoje zemičky, které by dostávaly zpátky pod svůj vliv. A tohle všechno tu společnost rozleptává a samozřejmě vlastně se ten konflikt vyostřuje, stává se mnohem dramatičtějším, než byl. A já si v tuhle chvíli netroufám odhadnout, jak to dopadne, byť samozřejmě moje srdce tluče na té jedné straně.
No tak no to jsem se chtěl právě zeptat, protože teď ty 4 roky vlastně byly jako nejlepší možnou reklamou na Evropskou unii. Když se podíváme na bezpečnost, když se podíváme na předsednictví, které vlastně z českého pohledu dopadlo velmi dobře.
Velmi dobře, no.
Tak čím to je, že se teda nepovedlo během těch 4 let ty lidi přesvědčit?
Tak asi jsme to nedělali úplně dobře. Za druhé, měli jsme proti sobě opravdu velmi kvalifikovanou, sofistikovanou sílu, která tlačí opačným směrem, takže pokud jsme nestratili příliš mnoho z těch pozic, tak to je možná vlastně docela dobrý výsledek. Evropa nepochybně se potýká se spoustou problémů a část těch námitek nebo těch střel, které jdou proti, je velmi racionální a pochopitelná. Mám na mysli samozřejmě zejména ty otázky konkurenceschopnosti, jestli tedy naše ekologické nebo environmentální cíle nebyly příliš ambiciozní, jestli skutečně nepodvazují průmysl, jestli těch regulací není mnoho, je jich mnoho, to si zase řekněme. Loni přišla na svět ta Draghiho zpráva, která velmi přesně popisovala všechny bolesti. a dokonce i nabízela řešení. A zvláštní je, že tu analýzu berou všichni velmi vážně. Říkají, ano, to Draghi trefil úplně přesně, ale ty jeho návrhy řešení, tam už je velký rozpor, jestli tedy řešením na ty problémy je, když to zjednoduším, více Evropy anebo méně Evropy. Jestli je potřeba spíš prohlubovat tu spolupráci, integrovat, hledat to, co všechno jsme ještě nevyužili v tom potenciálu, anebo jestli ta cesta je zpátky rozvolnit na národní státy, které budou mezi sebou jenom bez větších bariér obchodovat. Já osobně jsem čekal, že speciálně po vývoji ve Spojených státech, kdy jsme najednou zjistili, že Spojené státy už nejsou úplně naším bezvýhradným spojencem a partnerem, ale že jsou často spíš konkurencí, tak bych čekal, že se tak jako většina politiků koukne na mapu a řekne si, tak tady máme Spojené státy, tady máme Rusko, tady máme Čínu a někde mezi tím je Evropa. Evropa 27 jednotlivých států nemůže obstát v tom souboji titánů. To prostě nejde. Pokud Evropa bude schopná fungovat jako sjednocená, silná, jednotná, tak může velmi efektivně v tomhletom mocenském souboji fungovat a hrát a dál prosazovat hodnoty, které považuje za základní. Bohužel to sjednocování nebo to přibližování se moc nedaří. Jestli to bude pokračovat tímhle způsobem dál, nevím, vidíme prostě vývoj v jednotlivých evropských zemích a vývoj voleb, pro mě velmi optimistický výsledek holandských voleb, kde se ukazuje, že najednou ten populistický národovecký trend po dlouhé době někde nevyhrál nebo dostal docela nařezáno, respektive hodně oslabil, abychom byli úplně fér, tak úplně nařezáno nedostali. A tak, jak nějakou dobu teďka jsme měli sérii výsledků voleb, kdy to bylo tak, a kdy vlastně ty nacionalistické, extremistické, pravicové, xenofobní a tak dále, jak je nazveme, strany získávaly postupně větší a větší sílu, tak řekněme, doufejme, že třeba zrovna holandský výsledek je prvním signálem, že se to začne zase pomalinku obracet. Teď se nechci vyjadřovat k tomu, jak to dopadlo u nás, ale budou další a další volby a to je zase vlastně na té demokracii úžasné, že nevíte dopředu, jak to dopadne. Vlastně na rozdíl od třeba Ruska nebo Běloruska nebo Koreji, my nevíme, kdo bude prezidentem za 5 let nebo za 7, nebo kdo bude premiérem. A to je na té demokracii úžasné, že vlastně ona sama sebe permanentně koriguje. Že když jako politik uděláte nějakou chybu, zaplatíte se to tím, že v příštích volbách prohrajete, nebo že přijdete o část nebo veškerou svoji moc a začne se to hrát nějak jinak. Ta nová vláda nadělá další chyby a další škody, ale zase je tam pořád ta korekce, že za 4 roky nejpozději se může to či ono napravit, někam posunout. A já si myslím, že vlastně i ty extremistické nebo neurvalé útoky prostě třeba na environmentální politiku vlastně jsou v konečném důsledku pozitivní, protože posunuli někam tu debatu a i ti nejzatvrzelejší environmentalisté prostě musí dneska ne-li akceptovat, tak aspoň respektovat to, že společnost jaksi je dneska trošku přesycená tou péčí o budoucnost planety a chtěli by se radši mít dobře hned. Já neříkám, že je to správně, ale nějakým způsobem to prostě koriguje to velké směřování a v těch 27 zemích, tím, jak jsou tam volby každé zemi, teda každý rok minimálně ve 4-5 zemích, tak se to prostě nějak přelévá, ale vlastně to tu debatu někam posouvá. Abych nebyl až tak úplně přeoptimistický, tak samozřejmě Evropa v tuhle chvíli opravdu viditelně zaostává ve spoustě věcí. Proti těm gigantům, o kterých jsme mluvili. Rusko nepovažuji za giganta, ale za hrozbu v každém případě. A tam bychom měli být schopni silnější reakce a silnější konkurence. Ale zase se vracím k tomu Draghimu. Pokud nebudeme schopni si uvědomit, že ten potenciál je v té úzké spolupráci a jednotě, tak nám už bude jenom hůř a hůř. Ale chápu, že opačný ideologický směr říká, vykašlete se na nějaký sjednocování, musíme si každý po svém prkně a každý si uhraje to, co uhraje. Já si myslím, že to je cesta do pekel, ale uvidíme.
Když jste mluvil o tom sjednocování, na takový bolestivý bod Česka, myslím, a možná i trochu starostů euro, protože tam v jednu chvilku se objevil zmocněnec pro euro vládní.
Vydržel 24 hodin.
No, přesně tak. Tak není tohleto pro stan taková jako nepříjemnost v rámci těch 4 let?
Pro mě je to skoro, bych až řekl, osobní trauma, protože chviličku to vypadalo, že se ta debata jakoby začíná obracet, ale průzkumy ukazují, že vlastně podpora eura se nijak zásadně nezvýšila. A zase, to je stejný jako s tou Evropskou unií. Mně by se moc líbilo, kdyby vláda se rozhodla, ano, chceme euro a uděláme teďka všechno pro to, včetně kampaně vysvětlovací letáků, plakátů, šotů v televizi a tak dále. Bylo by to potřeba. Protože, a teď se pokusím velmi stručně vysvětlit, proč si myslím, že euro je dobře, protože euro odmítají jenom ty země, které ho nemají. Zatímco ve všech zemích, které ho přijali, tak je podpora eura mezi 70% a 90%. Takže ukazuje se, že ten model přes všechny slabosti, které určitě má, tak prostě funguje. Pro ty obyvatele, pro občany, voliče, je to přínos, který si uvědomí nejpozději do roka od té chvíle, kdy mají v peněžence první euro. My tady trošku xenofobicky něco, co neznáme, odmítáme, protože to prostě kdysi takhle říkal svatý Václav Klaus. A ten byl proti euru, tak my jsme teďka všichni proti euru. A máme s tím problém. Ta ekonomická debata prostě se vede pořád kolem a kolem. Jsou tam hrozby, jsou tam výhody, jsou tam nevýhody. Konečný výsledek je v podstatě skoro plus minus nulový, protože něco ztratíte, něco získáte. Ale znova říkám, těch 20 úspěšných praktických testů, že v 20 zemích už evropských to už funguje, plus 5, které ani nejsou členy, ale prostě mají euro, tak to je pro mě doklad o tom, že to je správně. A to, že jsme přes dokonce i velice vítanou a silnou podporu pana prezidenta nedokázali to euro dostat víc do hlav lidí a spíš je to právě jaksi v kontextu těch nástupů těch národoveckých, nacionalistických, patriotických a jakkoliv to nazveme sil, tak prostě euro samozřejmě je jakoby částečně oslabení národní suverenity, je to jeden z těch symbolů, který národ má. Legrační je, že my bojujeme za korunu, která vznikla v Rakousku, takže my ji vydáváme za symbol naší národní hrdosti a on to tak úplně není. Já nejsem moc optimista, že by tahle vláda pokročila nějakým způsobem směrem k euru. Na druhou stranu, už jsem to taky říkal, i pan potenciální premiér Babiš je obchodník a určitě velká část jeho biznisu se odehrává v euru. Takže on ví, že euro je výhodný. Akorát, že ví, že zatím to lidi nechtějí, tak když mu to nevyjde v průzkumech, tak on to podporovat nebude. Když si to podporoval, teďka už říká, že to vlastně nestojí za to. Ale to, co mi přijde, jako že by mohl být ten rozhodující zlomový okamžik, je, jak nám bude narůstat ten dluh, speciálně třeba v souvislosti s jadernou elektrárnou, tak to jsou nějaký stovky miliard. A prostě půjčovat si v eurech a splácet v eurech, když máte domácí měnu euro, je výrazně výhodnější, než mít domácí měnu korunovou. Většinu těch plateb realizovat v korunách, ale a půjčovat si v korunách, ale přitom taky splácet něco v eurech. Takže já si myslím, že tohle je třeba možná jeden z těch momentů, který začne tu debatu o euru činit mnohem racionálnější, protože si uvědomíme, že to jsou desítky miliard možná, které nám budou utíkat tím, že prostě budeme platit úroky a budeme muset neustále kalkulovat s kurzovým rizikem mezi eurem a korunou. A navíc vlastně v té ekonomice se objevuje pořád větší a větší objem těch eur. My už máme dneska ekonomiku, kde jsou dvě měny, to není koruna versus zbytek světa euro. My máme prostě v Česku máme korunu, máme euro a všichni, kdo s tím nějakým způsobem obcují, pracují, tak musí stále kalkulovat s těmi kurzovými riziky, musí se proti tomu pojišťovat, musí je to administrativně náročné a tak dále. Takže čím víc bude obíhat euro, a ono bude, protože 2/3 našeho HDP se tvoří v eurozóně, tak prostě ten tlak na to, aby se to už konečně sjednotilo, ten bude podle mě narůstat. Jak dlouho to ještě bude trvat, neumím říct. Ale moc jsme to nevyhráli. Tady jsem musím říct, že nejsem s výsledkem své aktivity, své mise spokojen.
Protože vláda teda ještě má asi možná měsíc, než skončí, tak ale v jaké pozici vlastně zanechává Česko v rámci Evropské unie? Kde teď jsme?
Já asi nejsem úplně objektivní hodnotitel samozřejmě, určitě by to někdo zhodnotil jinak, ale já jsem skálopevně přesvědčen, že za ty 4 roky jsme se obrovsky posunuli v očích našich partnerů evropských. Už tady padlo to předsednictví, do toho přišla válka na Ukrajině, která jakkoliv je děsivá, hrozná, nepřijatelná, tak vlastně nám poskytla téma, na kterém jsme dokázali v Evropě, že jsme schopnými vyjednavači, lídry, že jsme ti, kteří drží nějaké hodnoty, nějaké principy. Už při tom předsednictví prostě byla krize energetická, byla krize uprchlická a tak dál. Tohle všechno podle mého nejhlubšího přesvědčení skutečně nasvítilo českou ekipu v Bruselu a Českou republiku v očích našich partnerů jako spolehlivého partnera, který už umí i něco jiného, než křičet ne, 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 nikdy ne. A že prostě jsme se naučili opravdu hledat ty vyjednávací týmy, hledat ty like-minded partnery, s kterými jsme schopni se domluvit, nějakým způsobem najít pro nás, pro všechny přijatelný kompromis, s tím pak vyrazit do toho prostředí tam. A přestože jsem tady zmínil o tom, že vlastně ty environmentální věci podle mého názoru trošku zbytečně byly zatlačeny do pozadí, nicméně je to trend a je pravda, že zrovna Česko bylo ne-li lídrem, tak velmi silným hybatelem v řadě těch věcí, ať už je to, jak už jsem zmínil, Euro 7, ať už je to ETS 2, které se teďka dostává. A těch věcí, kde jsme skutečně díky našemu přirozenému euroskepticismu dokázali najít nějaké partnery a zbrzdit některé věci, které byly potenciálně nebo dokonce efektivně skutečně škodlivé, tak to si myslím, že je věc, která se podařila za ty 4 roky líp než kdykoliv předtím, protože jsme bráni jako mnohem konstruktivnější, serióznější partner.
Je tam jedno téma nebo jedna taková otázka, já z toho severu to slýchám často, kromě teda teď té nové otázky, koho jste si to teda zvolili, tak je otázka, ve které teda Česko vyčnívá, to je Izrael, kde teda tam stojíme teďka trochu na okraji z hlediska toho severu, tak nestaví se Česko tady do nějaké role vlastně extrémní jako někde jinde?
Ano. Určitě, co se týče Blízkého východu, respektive Izraele, tak česká pozice je, jak to říct, no, krajní, řekněme. Je ne-li v úplné izolaci, tak rozhodně, jako řekněme, na jednom křídle, hodně daleko od středu. Má to nějaké svoje historické souvislosti, má to nějaké současné politické souvislosti ve vztazích mezi těmi dvěma zeměmi. Já nechci zase odcházející vládu nějakým způsobem dehonestovat, nicméně je pravdou, že jsme na vládě zkusili jaksi vést debatu o tom, jestli tahle pozice je dlouhodobě udržitelná. Většinový názor byl, že není důvod na tom nic měnit, takže já si dovolím teď jenom svůj osobní, potažmo názor hnutí, ale svůj osobní především. Nám se možná trošku přihodilo, že jsme si spojili do jednoho balíčku současného premiéra Netanyahua s Izraelem. A že jaksi, jako by tady patřilo, jaksi, nebo byl společný konsenzus na tom, že kritizovat Netanyahua znamená být antisemita. Tak to já jaksi úplně nesouhlasím, zásadně s tím nesouhlasím. Já mám židovské předky, část z nich zahynula v Treblince, mám k Izraeli nesmírně blízko, mám až jakousi fascinaci prostě ke všemu židovskému, protože prostě to nějakým způsobem ovlivňovalo můj život. Nicméně si nemyslím, že kritizovat izraelskou vládu současně znamená být antisemitou. Myslím si, že není možné, aby bylo tolik antisemitských Židů, kteří protestují v Tel Avivu nebo v Jeruzalémě proti Bibiho vládě. A mám jedno tak od předků poděděné úsloví pro Židy. Správné je to, co je dobré pro Židy, což je trošku utilitaristická. Dobře, budiš, ale já si fakt nemyslím, že pro Židy je dobré, když se Izrael dostávala do v podstatě už úplné mezinárodní izolace, když víc a víc států přiznávalo nebo uznávalo stát Palestina a tak dále. To si nemyslím, že je úplně přesně to, co Izraeli a židovstvu dělá dobře. A z toho pohledu tedy musím říct, že vlastně teď se mi zdá, že se ta situace i z našeho českého pohledu, i z pohledu Evropy začíná trošku stabilizovat, že možná tedy díky těm posledním krokům Trumpovy administrativy a tomu všemu, co se teď v Gaze odehrává, tak se ty pohledy budou postupně zbližovat, protože zase na druhou stranu je pravda, že ten tlak z druhé strany byl taky neadekvátní. Já prostě nemůžu plesat nad tím, že se 7. října objeví na našich českých univerzitách palestinská vlajka, protože mám pocit, že to je velké nepochopení, že si jakoby nejsme schopni úplně navzájem porozumět a neměli bychom zapomínat, že prostě celý ten poslední konflikt začal útokem 7. října Hamásu, který prostě znásilňoval ženy a děti a unášel a zabíjel civilisty a tak dál. A že to byla skutečně brutální akce, která volala po nějaké reakci, ale jestli ta reakce byla adekvátní, to je zase na jiné téma. Takže ano, jsem si vědom toho, že Česko stojí jakoby trošku mimo ten hlavní proud, nebo hodně daleko mimo ten hlavní proud, ale myslím si, že poslední vývoj v Gaze umožňuje, aby se ty postoje zase trošku zblížily a aby těch extrémů ani na jedné, ani na druhé straně už nebylo tolik.
Říká Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti. Děkuju, že jste dorazil do Bruselských Chlebíčků.
Bylo mi potěšením, děkuju za pozvání. Asi to bylo naposled.
Ministři životního prostředí 27 se dohodli na podobě klimatických cílů pro rok 2040. Do té doby má EU snížit své emise o 90%, 5% z toho ale může nahradit takzvanými uhlíkovými kredity z investic v zahraničí. Země se dohodly na ústupcích jako odložení emisních povolenek pro domácnosti, tedy ETS 2, o rok, nebo fakt, že cíl se nebude rozpočítávat mezi jednotlivé země a je společný. Český ministr životního prostředí Petr Hladík byl po 18 hodinách jednání z výsledku nadšen, Česko ale hlasovalo proti. Evropská komise přijala přísnější pravidla pro udělování víz ruským občanům. Nově pro ně nebude možné získat vízum pro opakovaný vstup, ale pouze víza jednorázová. Žádosti budou podle komise také přísněji kontrolované. Evropskou leteckou dopravu dál komplikují drony. Tento týden neznámé bezpilotní stroje zaznamenalo přinejmenším Švédsko, Belgie a Německo. V některých případech to úřady vyšetřují přímo jako sabotáž letecké dopravy. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Za týden bude svátek, takže budete mít ještě víc času si chlebíčky užít. Tentokrát se podíváme na to, kam se může v následujících letech ubírat Visegrádská čtyřka.